šī programma paredz, ka konkrētā dalība valsts saviem jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir kļuvuši par bezdarbniekiem vai pabeiguši formālo izglītību, 4 mēnešu laikā no tā brīža saņem atbalstu bezdarba situācijas risināšanai. Tām ir jābūt vai nu darba vietām, vai prakses vietām, vai varbūt kaut kādai tālāk izglītībai. Vienmēr sakot, valstī ir jānodrošina tas, ka viņa to jaunieti atrod, uzrunā un pierunā viņu iesaistīties kādā no piedāvātajām aktivitātēm.